አባል ደንበ ተቃዋሚ ኢትዮጵያ አረና መድረክ ዘሆነ አቶ አብርሃ ደስታ ካፕቴ ክልተ ዓመት ጸንሐሉ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍትሑ ኣብ መቐለ ትግራይ ዝረኸቦ በትረ ስልጣን ብዛዕባ ኣገባብ ማእሰርትን ኩነተ ቤት ማእሰርትን ትማሊ ከም ዝገለጸ ዝዝከር እዩ። በትረ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ እስራት የለውን ብገበን ዝተተሓዘ እምበር እዩ ዝብል ንስኻ ግን ደጋጊምካ ፖለቲካዊ እስራት ኣለዉ ትብል ተጋራጨዋ እዩ ምስ በለ ነበረ ዝተቋረፀ ኣብርሃ ደስታ ካብዝሆ መልሲ ይቕፅል።
ጽቡቅ መንግስቲ ብፖለቲካ እየኣሲረ ኣይብልን ምክንያቱ ፖለቲካ ወንጀል ኣይኮነን ብፖለቲካ እዚ የጥቅዖ እዩ የውቅሶ እዩ ስለዚ ብፖለቲካ ክኣስር ተሎ ካሊእ ሽም ክህቦ ግድን እዩ ብፖለቲካ ኣሲሩ ብፖለቲካ እዮም ተኣሲሮም እንተኢሉ ናይ ፖለቲካ ክሳራ ኣለዎ እዩ ብፖለቲካ ኣሲርካ ግን ብሽብር እዮም ብወንጀል እዮም ብገለ እዮም ኢልካ ኢካ ተኣስሮም ደርጊ እውን ክኣስር ተሎ ብወንጀል ይልኸሶም ስለዚ ፖለቲካ ወንጀል ስለ ዘይኮነ ናይ ፖለቲካ እስረኛታት ኮይኖም ካሊእ ወንጀል ስለ ዝፈፀሙ እዮም ብሽብር ክሳተፉ ስለ ዝረአናዮም እዮም ከምዚ ስለ ዝኾኑ እዮም ኢሉ ምክንያት ክህብ ግድን እዩ ወለድና እውን ንነፃነት ምቃለስ ተሎ ወንበዴና ተባሃሉ ይርሸኑ ነይሮም ሕዚ ኢህደግ እውን ንነፃነት ዝቃለስ ሰብ አሸባሪ ናበለ ያስር ይቀጥል ስለዚ ናይ ፖለቲካ እስረኛ እዩ ምባል ንመንግስቲ ክሳራ ስለ ዘለዎ ንፖለቲካ እስረኛታት አሸበርት እዮም ምባል እዩ ዘዋጾ እዚ እውን እዩ ዝገብር ዘሎ
ስለዚ ጉዳይካ ንሓንሳብ ንሓዋሩን ተዓፂው ኣብ ዝዋን እዚ ናፃ ሰቢሓ ኢልና ድኹ ንዛረብ ንኽእል
መንግስቲ ይግባይ ኢሉ ኣሎ ሕዚ ማስረጃ ዘየቕረበና ኣለወ ማስረጃ እናሃለወንስ ነፃ ተባሂሎም ማስረጃ የብልካኝ ተባሂለ ኢሉ እንደገና ይግባይ ሓቲት ኣሎ እዚ ሰለስተ መልእክቲ ኣለዎ እቲ ይግባይ ዝተባሃለሉ ሓደ ኣነ ወፂኤ ነፃ ኮይነ ተቃውሞ ከይገልፅ ንምትዕንቃፍ ዝኣክል እዩ ንመፈራርሒ ዝኣክል እዩ መዝገብካ ስለዘይተዓፀወ ነፃ ኮይንካ ክትቃወሙ እንድሕር መኩርካ ነፃ ኮይንካ ሓሳብካ ክትገልፅ እንተኮይንካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጭቆና ከጋልፅ እየ እንተኢልካ ተመሊስካ ተኣትወሉ ዕድል ኣሎ እዩ ተባሂሉ ድምውሳድ እዩ እቲ ካሊእ ማስረጃ ዘይብሎም ንምንታይ ሰብ ይኣስሩ ንዝብል ናይ ህዝቢ ወቐሳ ንምሽናፍ ማስረጃ ኣለና እዩ ኮ ኢሎም ንክከራኸሩ እዮም ደልዮም ካሊእ ኣነ ተፈቲሕ ኣለኹ እቲ ናተይ ኣቋም ገምጊሞም እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተቃውሞ እቲ ሓሳብ ናይ ምግላፅ ዓቕሙ ቀኒሱ ዶ ወይስ ኣይቀነሰን ብቲ እስሪ ቤት ተፅዕኖ በፂሕዎ ዶ ኣይበፅሖን ኢልካ ንግምጋምና ምናልባት እንተዘይመሓይሽኩ ብትንሶም ዝብልዎ እንተዘይመሓይሽኩ ካልኣይ ናብ እስሪ ቤት ንምውሳድ ደልዮም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብሕጋዊ መንገዲ እቲ ናይ ይግባይ ከይዲ ምስ ተወደአ እየ ነፃ ሰብ ተባሂለ ኣብ ዘይክወሰድ ዝኽእል እንተኾነ ግን ካብ ቀደመይ ወንጀል ስለ ዘይሰራሕኩ ነፃ እየ ማስረጃ ዝቐረበኒ ማስረጃ የለን ዝገበርክዎ ነገር የለን ናይ ፖለቲካ ኣቋሞ እየ ገሊፀ ናይ ፖለቲካ ኣቋም ከዓ ወንጀል ስለ ዘይኮነ ኣፍ እንኳይ ዶ ኣብዚ ኣብ ደገ ኣብቲ ቃሊት እናሃለኹ እውን ነፃ እየ ነይረ
ኣብ ተኣሰርካሉ እዋን ምሳኻ ዝነበሩ እስራት ንሕና እናበልካ ትጠቅስ ስለፀናኻ እዩ ሞ ምስ መን ነርካ ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ድሓር ክምለሱ እየ
ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ እስረኛታት ነይሮም ብዙሓት ሃብታሙ ኣያሌው ነይሩ የሽዋስ ኣሰፋ ዳንኤል ሽቤሺ ካልኦት እውን እንዘለኣለም ወርቂ ኣገኘሁ ዝበሃሉ ነይሮም ካልኦት ብጣዕሚ ብዙሓት ነይሮም ድሓሪና ተፋሊጥና ብርግፅ ኣብኡ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ እውን ድሓሪና ምክንያቱ ኣነ ልበይነ እየ ተኣሲረ ነይረ ኣብ ዕፁብ ገዛ ልበይነ እየ ነይረ ንሶም ኣብ ካሊእ እዮም ነይሮም እንትኾነ ግን ኣብ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እናተፋለጥና ከድና ብሓደ ተኣሲርና ከም ዘለና እውን ተገንዝብና ስለዚ ብዙሓት ኢና ነርና
ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ክግለፀለይ
ማእከላዊ ብጣዕሚ ሕማቅ ቦታ እዩ ምስቲ ክረምቲ እውን ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ዝሑል እዩ ፀልማት እውን እዩ መብራህቲ የብሉን ብጣዕሚ ፀቢብ እውን ንሓንቲ ፍርናሽ ጥራሕ ትሕዝ ቦታ ኣብ 24 ሰዓት ውሽጢ ንክልተ ደቃኒ ጥራሕ ኢካ ልሽንቲ ቤት ትወፅእ ኣብ ዓፅዮም የውዕልና ነይሮም ያው ምስ ሂወትና ከምዝተቀበርና ኢና ንሓስብ ምስ ሂወትናስ ቀቢሮምና ነይሮም ቀቢሮምና ፀኒሖም ሓር ኣብዚ ሕክምና ኣይፍቀድን ሰብ ክሓምም ተሎ እቲ ምግቢ እውን ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ እቲ ምርምራ እውን ለይቲ እዩ ዝካየድ ነገር ግን ካብቲ ቦታ ካብቲ መግረፍቲ ካብቲ ስቃይ እቲ ቦታ እዩ ንዓይ ዘሳቀየኒ ነይሩ ካብቲ ቦታ ውፅኦም ዋላ እንተገረፉኒ ንዓይ ይመርፅ ነይረና እቲ ቦታ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ እቲ ካሊእ እቲ ቅሊንጦ ዝበሃል ቀሊቲ ዝበሃል ዝሐሸ እዩ ማዕከላዊ ኔርካ ናብ ቅሊንጦ ወይ ናብ ቃሊቲ ሙጻ ማለት ዳርጋ መፍታህ ማለት እዩ ዋላ እውን ተፈለየ ንሕና ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ እስረኛታት ዝተፈለየ ተጽዕኖ ዋላ እንተነበረና ግን ዝሓሸ ዝበሃል እዩ ቃሊትን ቅሊንጦን ማረሚያ ቤት
ኣብዚ ዋን እዚ ኣማቐለልካ ናፃ ትንቀሳቀስ ኣለካ ካብዚ ከናበይ ኣብ ዝብል ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ ድሕር ደጊ መደብካ እንታይ እዩ
ከምቲ ቀድም ዝነበርኩ ወይ ክቐፅል እንተኽኢልና እቲ ህዝቢ ብሃገር ደረጃ ንምውዳው ኢህአደግ ስልጣን ኣብ ዝለቀሉ እዋን ናይ ስልጣን ክፍተት ንኸይፍጠር እቲ ህዝቢ ኣዳሊኻ ብሃገር ደረጃ ሃገራዊ ፓርቲ መስሪትካ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ሽግግር ዝግበረሉ ኩነታት ምምችቻው እዩ ቀንዲ ስራሕ ክኸውን ዝኽእል ያው ብሓፈሽ ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክነጥፍ እየ
ኣብ ናይ ውልቂ ህይወትካ ኸ
ሕዚ ኣብ ፖለቲካ ስካዕ ዘለኹ ናይ ውልቂ ሂወት የብለን ማለት ይከኣል ስራሕ ስካዕ ሕዚ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከም ላኣቲ እየ ከም ላኣተኹ እየ ዝፈልጥ ምክንያቱ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣይተባረርኩን ደሞዘ እዩ ጥራሕ ጠጠው ኢሉ ያው ተኣሲረ ነይረ ነፃ ተባሂለ ኣለኹ ስለዚ ብሕጊ ናብ ስራሒ ክምለስ ኣለኒ እቲ ዩኒቨርሲቲ እውን ከም ልመለስ እየ ዝነገረኒ ምንም ዓይነት ሽግር ኣይፈጥረለይን ከም ዝተቐበለኒ እዮም ዝፈልጥ
ካዶ ዘራሪብካ እዮም
ፅቡቅ ኣዘራሪበ እዮም እየ ኣንቶይቲ ዩኒቨርሲቲ ተቐቢሉኒ እዩ
ስለዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኮይንካ ክትቅፅል ኢኻ
ብትክክል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኮይና ክቅፅል እየ ምክንያቱ ዩኒቨርሲቲ ኣይባረረንን ስለዚ ኣብቲ ስራሐይ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እዩ ክኸውን
ራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ማእሰርቲ ኣብ ቃለ ምልልስ ተራኺብና ኣለና ንምድጋም ዝኣክል እንኳ ኣምላክካ ቤት ማእሰርቲ ገላገለካ
ብጣዕሚ ይቅኒየለይ
Thank you.